Takže dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, vážené divačky a diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu mého podcastu Ředitelé zeměkoule. A tentokrát zde vítám českoamerického ekonoma, svého kamaráda a Ivana Svítka, který je taky finančník a bankéř a dobrodruh, by se dalo říct. A dobrodruh je nejenom kvůli tomu, že si krátce před vypuknutím plnohodnotné ruské agrese na Ukrajinu před více než 3 lety otevřel v Kyjevě banku. Takže vítám tě v podcastu a chtěl bych se tě na úvod zeptat vlastně, jak se to stalo a jak tě to napadlo, že si otevřel zrovna na Ukrajině banku a ještě se ti to povedlo takhle načasovat.
Děkuji za pozvání. No, já jsem se nacházel na Ukrajině už asi přibližně 3 roky do, nebo 4 roky do momentu koupě banky a 3 roky jsem působil na pozici generální ředitele Alfa banky, což byla v tu dobu největší privátní banka a 5. největší banka v zemi. No a když mi toto angažmá skončilo, tak jsem se rozhodl, že tam zůstanu. Našel jsem si partnera Tomáše Fialu, který je zároveň i vlastník, zakladatel Dragon Capital Group. A s tím jsme se domluvili, že si koupíme v podstatě bankovskou licenci, to znamená malinkou banku, která byla víceméně neaktivní, až ji budeme rozvíjet. A to jsme udělali asi 9 měsíců do začátku války.
No a na koho, na jakou klientelu se ta banka specializuje? Na drobnější podnikatele, služby nebo na větší průmyslové firmy, nebo je jenom v Kyjevě, nebo působíte na celé Ukrajině, nebo jak ta banka vlastně funguje?
No, my jsme trh je poměrně malý, takže nemůžeme příliš specializovat, takže jsme univerzální banka, působíme na území celé Ukrajiny, i na východě, i na západě. A máme i takzvané retailové bankovnictví, i korporátní biznis, i leasingový biznis, nebo financujeme leasingy. Ale díky tomu, že vlastně náš kapitál je omezený, jsme nevelká banka, takže to je omezuje naše možnosti v úvěrování, ale máme v tom retailu máme v podstatě všechny produkty od standardního bankovnictví pro fyzických osob, mobilní aplikaci, máme mikropůjčky, děláme POS úvěry nebo splátkové úvěry až do také polohypotéky, velké úvěry s kolaterálem. Takže v podstatě děláme do všech typů biznesu. Máme asi okolo 300 zaměstnanců a 20 poboček.
A jak se na tom úvěrovém portfoliu, na tom jeho zdraví, jako podepsala teda ta válka ohledně těch aktiv, který máte teda?
No, já ještě řekl, že se nám, myslím si, že vybudovat banku z nuly je velmi složité, ale vybudovat banku z nuly v době války je ještě 3x složitější. Nám se to ku podivu daří, takže ta banka každý rok se víceméně zdvojnásobuje, co se týče našeho biznesu. A dnes jsme někde okolo nuly, takže jsme schopni se rozvíjet a sami sebe živit, což mám velkou radost. A ještě díky tomu, ještě se nám daří vlastně nějak kompenzovat ty ztráty, které vznikly z války. Znamená, že přibližně okolo půl portfolia, které jsme vydali v tom krátkém období do války, tak to jsme museli odepsat, protože ti lidé buď jsou přímo v okupovaných teritoriích, nebo přišli o všechno, veškerý majetek, nebo se museli relokovat, nebo svůj biznis ztratili. Takže to byla pro nás obrovská ztráta. Ta banka historicky působila na východě a ten východ samozřejmě, ten vytrpěl si, trpí si to nejvíc. Zároveň jsme například máme i leasingové portfolio, tam jsme profinancovali nějaké kombajny a traktory a takovou zemědělskou techniku, která se ocitla na okupovaných teritoriích asi v první den nebo 2 války, takže to jsme taky přišli. Takže kromě toho, že už jako pominu rozbité pobočky a spoustu omezení, ztráty z úvěrů, tak se nám daří rozvíjet se. No. A to už nemluvím o tom, že jsme se stali terčem obrovského hackerského útoku, který teda podařilo se z něj tu banku znova stojit na nohy, ale taky několik dní jsme opravdu, byla to pro nás velká ztráta. A vlastně do dneška nevím, kdo to způsobil. To byla velice profesionální, byl to velice profesionální útok. A to už nemluvím ani o dosatací, který se dělal na nás v podstatě každý den.
A jak se vlastně vám daří při tom množství těch odepisovaných aktiv si udržet nějakou teda schopnost růst a fungovat, jako co si myslíš, že je teda vlastně motorem toho?
No musíme se na ty státy jsme si museli vydělat, to znamená, že my jsme vlastně teprve teďko vlastně po třech letech společně s mým partnerem do banky dáváme jako další kapitál, ale vlastně veškeré peníze na rozvoj a na tu kompenzaci ztrát jsme si vydělali, takže to trvalo nám to skoro tři roky. My se vlastně koupili banku a vlastně ani ne rok jsme se octli v hlubokém mínusu a z toho mínusu se vlastně postupně zase hrabeme ven.
Mohl by si popsat, jakým částem ukrajinské ekonomiky, ty tedy žiješ v Kyjevě, se nejvíce daří, když vypukla válka, jak se mluvilo hodně o tom, že Ukrajinci jsou velmi šikovní prostě v technologiích, v IT, ale že mají velice kvalitní služby prostě a nějakým způsobem kavárny, prostě restaurace fungují daleko lépe, než by člověk čekal. Pořád to ten entuziasmus a ta kvalita nějakým způsobem drží, nebo už se na tom podpisuje i v Kyjevě, nebo na té západní části země, která není tou válkou tolik se přímo poškozená, nebo už se i tam projevuje trochu taková jako vlastně únava z té vlekoucí se té války.
No, určitě se to Ukrajina stále drží, ale ta únava tam je, protože to je obrovská, taková obrovská válka by byla zkouška pro jakoukoliv zemi. Myslím si, že se nedokážu představit to obrovské lidské utrpení, které se tam děje každý den. Jo. Takže ten entuziasmus se trošičku vytratil samozřejmě, protože jednak ty potřeby jsou trošku jinde, jako když v země bojuje o přežití, tak má trošku jiné priority, to je asi logické. A zároveň spousta lidí se relokovala nebo úplně odjeli ze země. Mnoho biznesmenů se snaží si vybudovat biznes někde mimo Ukrajinu také, to znamená, že investují i jinde. Existuje spousta omezení, které vláda byla nucena zavést, takže určitě, já je to vidět i jako na těch ulicích, že se vlastně neinvestuje se pouze do válečných nákladů nebo do obrany a do nějakých sociálních minimálních, ale že vlastně ta země nemá peníze na nějaký rozvoj, což samozřejmě je vidět. A tři roky, tři plus, to je dlouhá doba.
Jasně. Ty žiješ přímo v Kyjevě, samozřejmě cestuješ. Jak se žije prostě pod hrozbou těch skoro už pravidelných ruských dronových a raketových útoků? Chodíš ještě jako do krytu, nebo jak to vlastně funguje, jak často chodí ty hlášení a ty poplachy?
No já teď jsem byl jsem na Ukrajině někdy z ledna do začátku dubna, to skoro za tři měsíce. A za tu dobu, myslím, že byl jenom jeden nebo dva dny, kdyby nebyl noční útok. To znamená, a některé dny třeba ty útoky jsou čtyři nebo pět, že to se děje v podstatě non-stop. Nejhorší jsou ty útoky, které jsou to vlastně čistý teror, které se dějou v noci, nebo tři, čtyři ráno. Takže já už jako pro sebe většinou se snažím jako nějak ocenit ty rizika, takže pokud letí šahid, první, co se člověk chce podívat, co letí, co se děje, aby si člověk...
To je vidět v počítači nebo na telefonu v nějaké aplikaci, že jako je zjistitelný, co letí a
ano,
jak to...
Ano, jsou různé telegram kanály, které různé Různým detailu vám nebo napíšou, co se děje, odkud letí, co letí, v jakém směru. Oni nikdy přesně neví, kam to letí, takže pokud to je šahid, tak se ty šahidy často mění směr, to oni to dělají záměrně. Jo. Takže pokud je to raketa, pokud je to balistická raketa, ty jsou nejhorší teda, protože ty jsou obrovské, to jsou té raketa, já nevím, když to mám 20 metrů, to je prostě výbušnina, to je schopná zbourat půl Prahy. No to ne, ale je to prostě takže a tam většinou to varování je skoro žádné, třeba to je méně než minutu. Pakrát se stalo, že vlastně ty sirény začaly zvučet až vlastně po výbuchu. Jo. A dráhy s plochou dráhou letu, tam máte třeba 15 minut. Jo. Takže musíte se nechat rozhodnout, co dělat. Já se musím přiznat, že bych jako bylo několik dní, kdy jsem třeba dvě noci jsem šel do toho krytu, tam jsem se probudit, pak jsem tam třeba hodinu seděl, jsem se vrátil a třetí den už jsem tak vyřízený, že už nejsem schopný fungovat. Jo. Když takhle jakoby, to je obrovský stres.
A ty už si ty nějaký i ty šahýdy viděl letět kolem okna, nebo?
Ano, no. Jsem z toho dvakrát, jednou se to stalo v Oděse a jednou přímo v centru Kyjeva, kde ten šahýd letěl, nevím, 20 metrů od našeho domu. No. To slyšet, když se tomu říkají moped, protože to má motoru z mopedu, takže to zní, jakoby, když by vám kolem moped je kolem domu. No. Takže to, a ten šahýd má 50 kg výbušniny, takže kdyby se namířil na náš dům, tak ten dům zbourá.
Nám se tady symptomaticky, což diváci neuvidí, protože jsme museli začátek natočit znova, se nám tady vypnul proud a ty jsi říkal, že na tohle seš vlastně zvyklý z Kyjeva, takže jsme tě tady takhle přijeli. Takže tak povídej teda, jak funguješ bez elektrického proudu, nebo jak seš na to zvyklý, jak často to přichází?
No, první dva roky války, to je známý fakt, že Rusové se systematicky cílili na elektrickou infrastrukturu, takže první dva roky války jsme byli bez elektřiny skoro pořád, teda ne non-stop, ale prostě vypínala se, takže hlavně se to děje v zimě nebo v létě, kdy se lidi pouští klimatizaci, takže se třeba stalo, že jsem třeba přijel do kanceláře 9:15 vypnul elektřinu a zapnul již 5:30, takže jsme celý den jsme běželi na generátorech, no, takže všechny naše pobočky mají generátor a naše kanceláře mají dokonce generátory dva, všechny světla mají taky baterku, aby v případě vypnutí bychom mohli evakuovat. Museli jsme protáhnout, protože problém není jenom elektřina, když nefunguje světlo, ale přestane vám fungovat. Za půl hodinky se vybijou baterky v těch vysílacích věžích, takže přestane fungovat mobily. Pokud přestane fungovat topení, přestane fungovat voda, kanalizace, takže
výtahy. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli funguje voda a kanalizace bez toho proudu, nebo moc
no, jak jde. Pokud jste v vysokých podlaží, tak vodu nemáte. Jo. Třeba pokud jste nějakým 10. patře, tak jste bez vody, bez tepla, bez kanalizace. Ano, kanalizace asi máte, ale to má obrovské dopady. No. Lidi se nemůžou prostě ani pořádně umýt. Kdyká prostě přijdou do práce, říkám dneska umím prostě, nebo nosí do 20.15. patra si nákup. Jo. To je, není úplně příjemné. No.
No a jak se Ukrajincům daří prostě nahrazovat ty nebo kompenzovat prostě ty dopady těch útoků na ty energetická zařízení, oni to umějí nějak narychlo opravit, nebo skutečně se nakupuje jenom víc a víc generátorů, které to nahrazují, a je to pořád dokola, že Ukrajinci ničí ty energetické uzly a ty části těch elektráren, oni se naučili to nějak opravovat relativně rychle, nebo jak tohle to funguje?
No určitě čas se podaří, jako to je obrovská zásluha ukrajinských energetiků, kteří to, co opravili, tak to opraví, ale opravit všechno je nemožné. To znamená, že já jsem měl čet statistiku, že už přibližně půlka ty energetické soustavy je zničená, takže zbytek se asi dováží nebo nějaké alternativní zdroje. Přitom jako Rusové, oni míří nejen na ty míří na teplárny, míří na, na elektrárny, rozvodny, transformátory, sítě, cokoliv, jako má nějakou hodnotu, tak tam míří. No. Naštěstí nemíří třeba na vodárny, protože ty jsou obrovské, takže tam je asi neefektivní, ale kde je jakoby koncentrovaná nějaká hodnota, tak se jich snaží zničit, aby vytvořili teror na, na obyvatelstvo.
Po válce ještě není k tomu se možná taky dostaneme, jak to bude s mírem nebo příměřím, ale ty určitě přemýšlíš i jako businessman, i jako člověk o tom, co bude jako po válce, co Ukrajina bude potřebovat jako nejvíc. Samozřejmě prostě obrovský rozvoj stavebnictví, že jo, rekonstrukce prostě infrastruktury, bydlení, ale i zemědělství, odminovávání půdy a tak dále. V té souvislosti mě napadá, že bude potřeba na to spoustu lidí a mnozí z těch lidí jsou už dávno zaintegrováni třeba do českého trhu práce nebo do polského trhu práce. Počítá se na Ukrajině, že se tihle lidé ještě vrátí a budou stavět tu zemi znovu na nohy? Jak se na to díváš i jako ekonoma? Jako
no já o tom dost přemýšlím a myslím si, že pokud se nepodaří, že jako obrovská tragédie, pokud tady války je v tom, nejenom v tom utrpení, ale v tom, že vlastně Putin se snaží dělat tu zemi neobyvatelnou. A vlastně to vyhánění a to obyvatelstvo je právě proto, aby tam nikdo nezůstal. To znamená, že obrovská tragédie by byla, kdyby se tyto lidé nevrátili. To, protože ta země bude potřebovat obrovské množství zdrojů lidí, na to by se znova postavila na nohy. No. Takhle, já si myslím, že to bude, že to možné je, ale musí být, tomu se taky můžeme bavit, ale záleží to od toho, jak efektivní bude vláda ukrajinská, nakolik bude schopná tu zemi rozvíjet a nakolik bude efektivní v tom rozvoji a v růstu životní úrovně.
Jasně. A jak velkou část ukrajinské ekonomiky v současnosti, nebo do jaké míry procentuálně ta ukrajinská ekonomika dneska stojí na zahraniční pomoci? Dá se to spočítat, nebo jakým způsobem si to počítáte vy třeba v bance?
Já to teda nepočítám, ale je to veliký podíl, je to 30% minimálně je zahraniční pomoc. Což je, já v tom také vidím, to je taky jeden z negativů té války, že vlastně ta země samozřejmě nezasloužila se ocela této situaci, ale to, že žije z té pomoci vlastně a způsobilo to, že vláda se jako zaměřuje na to, tu pomoc získat. Znamená, že vlastně veškeré úsilí na to, jak tu pomoc získat a ne na to, jak rozvíjet svůj vlastní ekonomiku a jak se na to vydělat. Jo. Což si myslím, že je taky asi špatně, no, pro jakoby z takového dlouhodobého mindsetu, jak by to mělo fungovat. Proto si myslím, že ta hraniční pomoc potom by neměla být vládě, ale měla by jako po maximu se snažit donutit Ukrajinu, aby se postavila sama na nohy a jenom dělat nějaké dílčí věci tam, kde to je nutné, nebo kde to má jakoby smysl. To je jako taky jedno z rizik tady tohoto procesu. No. Ale a plus ještě samozřejmě díky tomu, že vlastně veškeré zdroje jdou, vlastně víceméně půl, veškeré zdroje na obranu té zemi a to, co zbyde, se dává na jako minimální sociální náklad, že spousta lidí vlastně nemá jakoby z čeho žít, takže se neinvestuje v podstatě v nic. Bude samozřejmě potřeba, bude jako velmi potřeba zase pak jako zvednout úroveň toho, kvalitu toho řízení té země.
No tak kam se investuje určitě ukrajinský zbrojní průmysl, který se velice rozvíjí. Oni si Ukrajinci dokáží už spoustu zbraní dneska vyrobit sami. Tak tam se asi investuje, že jo? Nebo...
Ano, logické.
Jasně, ale to možná radši tady nebudeme rozebírat, aby jsme neprozradili něco, co...
Tak mě, co já nemám
když žádné... nejsem žádný voják, já nemám žádný voják,
mám jenom, co si přečtu v novinách, tak nebo nějaký... Jasně.
Tvůj partner v té bance se jmenuje Fiala...
Tomáš.
Tomáš Fiala, jasně. V čem on podniká vlastně historicky na Ukrajině?
Dragon Capital je asi největší cizí investor na Ukrajině. Tam na Ukrajině už se nachází 20 let. Začínal Trialit, to znamená, že začínal, má sklady, mají, vlastně, mají obchodní centra, kancelářské budovy a spousta, stále se developerami, spousta dalších biznesů. A dokonce i vlastně v dobách Janukoviče pan Fiala zainvestoval v, jako uvědomil si důležitost nezávislých médií a proto založil takový časopis, týdeník, nové New Voice, to jmenuje NV, kde dal možnost nezávislým novinářům, aby se tam uplatnili a před válku ještě dokoupil jedny noviny ukrajinskou, Ukrajinská pravda se to jmenuje, to znamená, že vlastně dvě skoro největší nezávislá média on vlastní a vlastně dal jim naprostou redakční svobodu, to znamená, že to je velmi neobvyklé na Ukrajině, protože většina těch médií jsou vlastněny různými biznesmenemi a oligarchemi, kteří si přes mě prosazují svoje zájmy a svoji politiku.
Já jsem se chtěl zeptat, jak je na Ukrajině vnímaná Česká republika a pomoc, která přichází z České republiky, tak Češi samozřejmě přijali velkou uprchlickou vlnu z Ukrajiny, zároveň na tom naše ekonomika a podle mě i společnost, když to leckdo možná nerad slyší, velmi vydělává. To saldo už je jako pozitivní v tom, co tady lidé pracují, odvádějí daně a tak dále. Takže my jsme pomohli, ale minimálně na tom netratíme. Ale prostě Česká republika minimálně tady verbálně a gesty, jako je návštěva premiéra Fialy na Ukrajině a muniční iniciativa se snaží pomáhat, i když třeba na těch číslech to nejsme největší pomocník, ale prostě těma gestama i iniciativama, jako si myslím, stojíme dobře. Vnímají to Ukrajinci stejně pořád?
Myslím si, že ano. To určitě jako Česko je velmi dobře vnímáno. Tady z těch příčin, jak jsi mluvil, myslím, že velmi významná byla ta dělostřelecká, ty granátová iniciativa, která byla velice jako často zmiňovaná. Myslím, že Česko má velmi dobrou reputaci. I jako taková rozvitá kulturní země, která pomáhá. Myslím, že to je velmi pozitivní.
Jasně. A jaký má šance Česká republika? My jsme tady měli v podcastu i Tomáše Kopečného, zmocněnce pro pomoc Ukrajině, i když jsme rozebírali hlavně aktuální tehdy Zelenského proslulou dneska už výměnu s Trumpem v ovalné pracovně, ale o Ukrajině jsme mluvili taky. Česká republika má zrovna přidělenou oblast na tu pomoc rekonstrukční, která je v dosti vzdálené Dněpropetrovské nebo
Dněpr.
Jak se ta oblast jmenuje? Ta oblast jmenuje Dněpr.
Ano, a město se jmenuje Dněpr, no. No, přejmenovali, zkrátili to.
Zkrátili to, tak, ale to je zrovna oblast, která je taková hraniční, dost zničená. Leckdo si tady zkůhrá nad tím, že jsme měli dostat nějakou jako bližší oblast, ale třeba Zakarpatská Ukrajina, ke kterou máme historický vazby, jako z prvorepublikového Československa, ale ta zase zničená vůbec není, že jo? Takže tam není
něco
rekonstruovat. Tak jako, jak vidíš teda možnosti Československa, pokud tady bude příměří, bude mír, tak jaký tam máme potenciál. Ty seš i makroekonom původně, nejenom biznismen, tak možná na to máš nějaký...
Já si, že to je úplně jedno, že vlastně biznismen může investovat kdekoliv, že není, se neomezuje vůbec Dněprem, jo, takže to vůbec se to nezávisí. A Dněpr přitom je obrovský město, velice bohatý město, takže si myslím, že to vůbec naopak, si myslím, že to je jakoby, kromě té proximity k hranicím, to je velmi významné město, myslím si, že to je skoro na třetím, na čtvrtém místě v Ukrajině, takže vůbec to vnímám velmi pozitivně, nevím, po Oděse, Charkově a Lvově, jako to jsou takové ta pětice těch nejdůležitějších měst. Takže.
No, kdybychom to brali historicky, tak Češi vždycky jako uměli takový ty věci ohledně těžkého strojírenství a energetiky, takže zrovna rekonstrukce elektráren, rozvoden těch všech možných jako sítí, to by dříve Češi uměli, ale otázka je, jestli vůbec ještě tuhle tu kapacitu jako máme, protože možná to spíš jsou 70. 80. let a to, o čem mluvím.
Tak určitě tam, já myslím, že tam jako transportation různé, tam určitě mají svou nějakou roli, výroba tam vagónů, tramvají, dodávka nákladních vozů tam určitě má roli. No. Plus, já potřeba si uvědomit, že vlastně Ukrajina v svém, jak já to vidím i v bance, je zemědělská strana. To se říká, že to je breadbasket světa nebo Evropy, to je pravda. Takže tam je jako velmi rozvěto zemědělství, které se neustále zlepšuje, což taky myslím si, že dneska už ty dopravní náklady vývozu zrna z Ukrajiny jsou na úrovni do války, což je taky obrovský úspěch. Vlastně, co se snažil Putin udělat tou blokádou Černého moře a nepodařilo se mu to, což byl obrovský úspěch. Takže myslím, že i potenciál je v tom zpracovatelském průmyslu zemědělských produktů. Jo. Já v podstatě kdokoliv, kdo chce nějak podnikat tam, něco vyrábět, tak tu možnost mít bude určitě. No. Je to...
A čím to vlastně myslíš je, že se daří?
Ať se obrátí teda, ať se ke mně obrátí. Rád pomůžeme, teď musím dát trošku reklamní pauzu, tak ať se obrátí na Unix Bank, pomůžeme mu za všem.
Čím to hlavně je, teda, že se daří ten vývoz těch potravin a toho obilí skrze Černé moře, že Rusové si nedovolí moc vystrčit noc s těmi svými loděmi v Černém moři, nebo jsou nějak tedy respektovány ty dohody, které se dohodly ještě jako s Tureckem nebo pod kuratelou Turecka, nebo jak to, že to zase normálně funguje, ten vývoz, čím to je?
A ty znáš nějakou dohodu, kterou Rusové respektovali?
Ne, neznám právě, já jsem spíš...
Ne, já si myslím, že se to Ukrajinci vynutili a vlastně vynutili si to těmi vodními drony. A to znamená, že vlastně ta černomorská flotila je... Rusové byli vynuceni jí úplně stáhnout.
Aby oni nepřišli.
No, oni přišli o většinu z toho, no půlku, no, kolik tam... Takže jich stáhli do těch dalekých přístavů, tam Novorosijsk, to je vlastně už na Ruska, vlastně stáli úplně z Ukrajiny, stáhli zpátky na ruskou teritoriu a vlastně nedovolí si s ní nějak moc chodit, s ní jezdit svobodně. No. Takže to je obrovský úspěch, který si, jako bez, já si myslím, že to byla ta dohoda, na začátku byla dohoda s Tureckem, ta fungovala velmi špatně, asi jenom půl roku a vlastně pak to Ukrajinci si vyřešili sami.
Jasně. Ty jsi taky Američan, máš americké občanství, americký pas. Jak z tohohle pohledu hodnotíš počínání Trumpovy administrativy? To má, budu mít víc pod otázek, začněme. Jak se díváš na tu dohodu o využití ukrajinského potenciálního nerostného tedy bohatství, která byla uzavřena? Za prvý, proč to tedy Zelenský podepsal? Asi protože musel, protože Amerika prostě dodává Ukrajině stále ty zpravodajské informace prostě ze satelitů, z těch letadel, AVAX a tak dále. Když je na několik dní přestala dodávat, tak nějakým způsobem se to třeba projevilo na tom na té akci v té kurské oblasti. Ty sám říkáš, že vidíte tedy, nebo občané mohou vidět, že letí nějaké drony nebo rakety, to by asi ty informace taky bez těch amerických informací nebyly, nebo prostě proč teda Zelenský tuhletu jaksi nezrovna výhodnou dohodu podepsal? Prostě protože musel. Není v situaci, kdy může si jako protestovat proti tomu, co mu Američané nabízí.
Já si myslím, že ta dohoda byla je výhodná pro Ukrajinu, protože jako, jestli si ji přečteš, tak je to vlastně vytvoření fondu ukrajinsko-amerického, kam se budou dávat budoucí výnosy z těch vzácných surovin a tyto zdroje budou potom společně reinvestovány v Ukrajinu. Já si myslím, že naopak si v tom jakoby, jako z začátku vypadalo velice jako hruzostrašně, ale pak když jsem se přečetl, po čem to doopravdy je, tak to naopak si myslím, že je spíše v plusu v Ukrajině. Jo. Takže...
Tak to by byla dobrá zpráva, ale skeptici zase mnozí říkají, že těch zásob a dobytných, teda jako skutečně teda vytěžitelných, že je možná daleko méně, než si leckdo myslí, ale já ani ty nejsme geologové.
Nejsme,
že?
Nejsme. Takže... A myslím si, že jako... Já to jako čtu, jako moje interpretace to je, že to spíše pro americký publikum, než pro... Jako, to je přesně, kdybyste taky výraz honit, dělit si kůži medvěda, který ještě běhá po lese. Jo? Že to budou obrovské investice, vůbec nevím, jestli tam vůbec jsou, kdy to bude, jak to bude, to je... Ale já to vnímám spíš jako, že to je nějaká prostě pro americký publikum, kde prezident Trump chtěl říct, že část se peněz bude někdy budoucnu vrácena, no, ale jestli to tak bude, kdy to bude, to nikdo neví.
No a druhá věc, co skeptici říkají, že Trump daleko větší, protože on má rád všechno jako velké, že on trochu jako by byl Rus, jako tou mentalitou v něčem taky, ale že daleko větší surovinovou dohodu uzavře s Ruskem a pak tato s Ukrajinou bude jako vedle toho jako bagatelní. Tam mi přijde zvláštní to, že to ještě není tak dávno, co spoustu amerických investorů o své investice přišly jako v době, kdy Putin se pustil teda do války s oligarchy typu Chodorkovského a vlastně čistil to prostředí tam jako ve svůj prospěch v Rusku, tak spoustu investorů z Ameriky, z Británie o investice v Rusku jako přišly a dneska se Trump tváří, že tam možná půjdou znovu pod jeho kuratelou, něco tam viděla, jako jak poučitelní v tomhle americký investoři podle tebe budou? Jako budou chtít jít s Trumpem případně do Ruska do nějakých jako velkých dílů?
Já si myslím, že ta institucionální paměť je docela dlouhá, takže já nemyslím si, že bude velká poptávka jakýkoliv investorů. Já nevím o někom, kdo by, pokud tam už jsou, tak se většina z nich snaží tam docela nějak dostat. Jo. A samozřejmě, že Rusko tu možnost, pokud nikdo nevyšel v těch prvních fázích po začátku války, to se to asi nepodaří, protože to Rusko neustále stěžuje ty kritéria toho, nebo ty možnosti východu, nebo odejítí z té země. A jednak to musí být spousta těch prodejí podléhá schválení různých úřadů, potom vám nedovolí ty peníze případné vyvést, nutí vás investovat v nějaké vládní fondy, takže se to vlastně, je to vlastně nic, není to nic jiného, než vlastně nacionalizace těch aktiv. Takže.
No, na druhou stranu, my jsme, teďka si Trump volal s Putinem včera zrovna, a my jsme teda u toho nebyli a neslyšeli jsme to, ale mluvili skoro 2 hodiny, ale kteří analytici předpokládají, že se ani tolik nebavili o Ukrajině, ale bavili se o tom, jaký spolu budou udělat jako právě biznis, jaký bude dělat Amerika prostě s Putinem jako biznis. Takže, ale ty se k tomu vlastně vyjádřil. Nevěříš tomu, že by do toho, že by to mělo velký potenciál?
No, já jsem optimista, ale možná jakoby, možná stále si promluvit, jako nevěřím tomu, že, bohužel nevěřím tomu, že ta válka brzy skončí, protože na ní Putin nemá zájem. Jo. A díky tomu, že jsem žil mnoho let v Rusku i na Ukrajině, tak jsem a měl jsem možnost se seznámit s dostatečně velké množství členů KGB nebo FSB, jak se to jmenuje dnes. A nemůžu to vysvětlit, ale můžu ten jev popsat. Jo. A je to, to jsou lidé, kteří jsou úplně jiní, kteří jsou mimo naše nějaké chápání. Oni mají úplně jiné, jiný způsob myšlení, jiný způsob chování, jinou etiku. A oni, když s tebou jednají o něčem, tak už pokud se jedná o nějakého vyššího funkcionáře nebo KGBáka, tak už přemýšlí, jak tu dohodu narušit nebo jak, tě, jak ji nevyplnit. To znamená, že tam, ať se podívá cokoliv, tak jakoby souhlasím, že Putin nemá zájem válku skončit, pokud tomu nebude donucen. A i kdyby si to podepsalo, tak si myslím, že už má 15 metod, jak to potom zpětně obejít. Jo. A myslím si, že my se spíš se spoléháme nebo myslíme, že on je racionální nebo takový, jaký my, jaký jsme my. A myslím si, že on, jeho myšlení funguje úplně v jiných nějakých funguje jinak, než na co jsme zvyklí my. Což je špatná zpráva, si myslím. No.
Ty jsi taky předtím, než jsi přišel na Ukrajinu ke druhé polovině minulý teda dekády, tak jsi byl v Rusku šéfem Home Credit, pracoval jsi vlastně pro PPFku nebo pro Šmejce s Kellnerem. Co ti tato zkušenost jako dala, jako co jsi se dozvěděl i o Rusku i o sobě a jak zajímavý to bylo.
No. To je hodně široká otázka. No tak bylo to obrovský, strávil jsem tam asi 7 let, takže to byla obrovská zkušenost. Nám se podařilo vybudovat dohromady s Pepe obrovský, velice úspěšný biznes. Jsme byli v Rusku, jsme byli v té největší slávě, byli jsme třetí největší retailová banka v zemi.
A Home Credit měl tedy i bankovní licenci, že?
Ano, ano, jsme plno tom licenci a jsme se soustředili hlavně na financování, ne už tak na takový ten daily banking a na financování. Byli jsme vlastně pod sběrbrance VTB, jsme byli třetí největší. Měli jsme bilanci v té době přibližně tak velikou asi jako Česká spořitelna v té době. Jo. A jeho Credit byl vlastně jsme byli v tom, myslím, že 2011 jsme byli se druhá nejziskovější banka na světě s kapitalizací nad miliardu dolarů, takže obrovský úspěch. Vybudovat vlastně, já jsem snad byl jediný předseda představen sva cizinec v Rusku v té době, možná jeden ze dvou, což jako ještě šéf takové velké banky, to bylo velice, velice nestandardní. No, takže jsem měl možnost, že mě trošku poznat. A proto jako nedělám sebe experta na Rusko, to ne, já můžu popsat nějaké jevy, nemůžu vysvětlit. Jasně, no.
A tušil jsi tady, napadlo by tě, že teda se ty věci budou vyvíjet takhle, že to, že jste tam vlastně jako mohli dělat jako biznis a zdálo by se, že z hlediska jako bankovních standardů se možná ta země bude jako trochu jako blížit normálním jako finančním postupům, na který se byl zvyklý i způsobení jinde, tak nebo už si tady trochu začal cítit, že to možná nedopadne dobře?
Ne. Není to o těch bankovních principech. Spíš se to projevovalo jinde. Já si vzpomínám, že jako ty náznaky byly všude a bylo jich hodně. I když teda já určitě jsem se nedomníval, že bude válka teda, to já řeknu, že to jsem neodhad, ale v tom Rusku jsem žil, cítil jsem tu atmosféru, čet jsem, hlavně jsem se díval na televizi, jo. To je důležitý, protože ta televize je obrovský zdroj informací pro obyvatelstvo. Dělal jsem takový ty politické pořady a co se tam diskutovalo, jak se mluvilo. A to už mě tenkrát, už i v tom 2012 to už mě tenkrát děsilo, jo. Že jako řekl bych, že už tenkrát jakoby ty trendy nebyly dobrý, jo. Že to nebyly jakoby trendy nějakou demokratizaci nebo nějaký zdravý smysl, že už to bylo vidět, jo. A to a ten vlastně to, co dělá, vlastně asi to, co dělá Putin, asi tohle to dělá, že to nebyly jakoby trendy nějakou demokratizaci nebo nějaký zdravý smysl, že už to bylo vidět, jo. A to a ten vlastně to, co dělá, vlastně asi to, co dělá Putin, asi tohle to dělá jako velice dobře, že vlastně on ty, jak se říká, utahuje ty šrouby pomalu, jo. Že to jsou dlouhodobý trendy, dlouho let, a vlastně, že těm lidem, kteří by pro něho mohli být potenciální opozicí, že jim vlastně dává šanci, aby z té země odjeli, jo. Že vlastně vyhání ty, co by takovou potenciální nepřítele vyhání, ty, co jsou neutrální, ty to zastrašuje. A že to je dlouhodobý trend, který to vznikl předtím, než včera vznikl. Ani 2021, ani 2014.
Když jsem tady na začátku řekl, že jsi dobrodruh, tak to se netýká jenom Ukrajiny a Ruska, ale můžeme možná začít tím, že tvoje rodina, když jsi byl vlastně teenager, nebo prchala docela dobrodružným způsobem z Československa, tedy nebo respektive přes Jugoslávii. Jak to vlastně bylo? Vy jste šli nějak celá rodina, že jo? Můžeš o tom vyprávět?
Ale trošku můžu, no. Samozřejmě. No, můj otec byl dlouhodobě nespokojený. A jsme taková velice, nejsme žádný disidenti jako ty, to určitě ne, ale jsme velmi protikomunistický, no, velice. A otec jako byl nespokojený, kam se to šlo, tak vlastně jakoby rozhodl, že odjedeme ze země, no. A nejschůdnější cesta byla, jsme dostali takzvaný ty šedý pasy, tak jsme jeli na dovolenou do Jugoslávie. A z Jugoslávie jsme potom pěšky přes Julské Alpy přešli do Rakouska, kde jsme strávili potom skoro rok v uprchlickém lágru.
A kolik ti bylo na téhle túře? Kolik vás bylo? Jako
no, nás bylo sedm, protože já mám tři bratry. Ještě jela snoubenka mě nejstaršího bratra, takže nás bylo hodně. Mě bylo 16 v té době, takže já jsem byl v takovém věku, jak akorát jsem začínal jako...
A věděl jsi to teda, že prcháš, to vám všem řek, která...
No, já to věděl. Moji dva mladší bratři to nevěděli, protože to byl výlet prostě, no. Ale že těm bylo tam dva roky a sedm let, takže ty to nevěděli. A pak byli smutní, že si nevzali ty hračky nějaký, které chtěli, no.
Pamatuješ si něco z toho výletu, teda z té cesty?
Jako jo, jaký v každou bylo, minutu.
Tak vyprávěj o tom ještě trochu, jak to bylo, no, přes ty kopce a řeky.
No, tam vlastně, tam je kopec, tam nebyly ploty, no, zaplať pánbu, takže vlastně přijel ještě náš strýc z Německa, ten nás odvezl, nás přiblížil na té jugoslávské straně, a tam jsme potom jakoby šli pěšky a potom nás sebíral v těch údolíčkách někde na té rakouské straně a pak nás odvezl do lágru. No, takže tam nejsou ploty a tam vlastně byla nějaká ohrada, aby tam krávy nechodily, aby neutekly. No. Ale tak jsme se docela báli a hlavně to bylo obrovské převýšení, tam bylo vlastně několik set metrů jsme museli ujít, abychom byli co nejdál od civilizace. No. Takže to bylo, ale hlavně to byl den, ale pak ten zážitek byl skoro rok v tom lágru, kde to bylo takový trošku stresující. Já jsem dokončil druhý ročník na gymnáziu a tam jsem si přivydělával, takže jsem tam, měl jsem různý joby a dělal jsem na stavbě, jsem pomáhal míchat beton nebo maltu, pak jsem nakládal, to byla papírna, to bylo v horách, nakládal kamiony z papírny, nějakými obaly. A největší job byl, že jsem roznášel letáky, takže jsme měli, to jsme vždycky nějaké město, jsme měli žigulíka starého, tak jsme vždycky naložili jsme ho těma letákama. Abychom ušetřili za benzín, tak jsme vždycky vyjeli třeba 6 ráno, a dělali jsme třeba do 10 do večera. A takže některým rakouským města jsem měl potom prochozený úplně do poslední. Jasně. Do poslední ulice.
Ale, a co tam bylo za lidi v tom lágru? Jako
ale já ještě řeknu poslední, mě to jsem to chce si jako podělit, protože já do té doby jsem nebyl moc motivovaný a tam si vzpomínám jeden večer, to byl někdy, to byl listopad, bylo, už šel déšť a bylo tma a my jsme šli kolem nějaký školy a tam akorát končili, bylo ještě tam 4 hodiny, nebo končila škola, ty děti z té školy vycházeli nebo běželi, byli mýho věku. A já jsem najednou měl strašnou touhu se jít začít učit, jo.
Aha. Jo, že jsem nechodil moc vlastně do školy.
Já jsem nechodil do školy a vlastně najednou ta možnost se učit se pro mě stala něčím naprosto něčím vytouženým.
Jasně. A co tam bylo za národnosti v tom lágru, to nebyly moc Češi, že jo? To byly asi z celého světa, teda Afričani, jeho Američani.
Ne, nebo tam byla prostě, tam byla jenom Evropa v té době.
Nebo Chorvati, nebo...
No, tam byly, bylo tam hodně Poláků.
A.
Pak Slováci, nějaký Češi, hodně Jugoslávců, Rumuni tam byli, no takový jako Evropa.
A Čechů málo.
Čechů tam bylo pár víc v té době, no. To, ty možnosti moc nebyly.
No a kam, ale jste to, měli jste od začátku požádán, že se chcete dostat do USA, nebo od kdy jste věděli, že půjdete do USA jako celá rodina?
No, protože můj bratr, on je velice, on je vždycky se pracoval, nebo zajímal se o stavbu družic, dokonce vyhrál několik, ještě se takovou...
A takže ty máš ještě staršího.
Já mám ještě staršího bratra.
Takže vlastně děti jste zdrali 4.
4, ano. 4.
A mám ještě 4 kluci teda.
Ano.
To je neuvěřitelné.
A nejstarší bratr, on je prostě takový genius a vyhrál nějaký kongres mezinárodní, dvakrát vyhrál jako jedinečák z východní Evropy, s nějakými kamarádami. Měl spoustu známých, ho zvali všichni do Ameriky a velice rychle se dostal do Caltechu. To je v podstatě z MIT a tam vystudoval PhD v Planetary Science. Mm-hmm. Se o něm je článek, že vlastně on potom seznámil Muska s Bezosem, protože oni oba dva budovali svoje vlastní projekty tady. No, a on dneska má vlastní firmu v Kalifornii a vlastně dělá různý součástky na různý projekty. Vlastně vyrábí
i třeba projektuje. By Musk bez něj nebyl to, co z něj vyrostlo. Vlastně to je jenom taková odbočka s tím Muskem, jak je vlastně na Ukrajině jako vnímaný. On ze začátku Ukrajině pomáhal, protože tam jako poskytl ty Skylinky, ale pak z nějakého důvodu se jako úplně otočil. Někdo si myslí, že je to trochu i kvůli tomu, že ty oni, Ukrajinci mají takovou politiku, že, nebo hlavně to byly ty první jako roky, že já se tomu nedivím, protože ta situace těch politiků a Zelenského je strašně jako těžká, ale oni působili trochu dojmem, že si, když jim někdo pomohl, tak často ještě mu jako třeba tak nějak jako vynadali, že má pomáhat ještě jako víc. A možná tam proběhlo něco takového, co nebylo úplně citlý zacházení s tím Muskem, nebo myslím, že tenhle tendenci prostě musel mít v sobě jako od jak živa. Ale chvíli to vypadalo jako, že to myslí s Ukrajinou dobře, že jí chce pomáhat a pak najednou se úplně jako, pak najednou úplně otočil. Jak ty ho vnímáš a jako vlastně Ukrajinci vnímají, nebo jak to celý tenhle ten přerod jako Muska proběhne, no, taková odbočka teda do té rodinné příběhu.
Já si myslím, že to je slepá ulice, jako myslím, že mi je to úplně jedno Musk, ale
no ne, spíš ty Skylinky, jak byly důležitý.
No, to já to všechno tady znám, ale já si myslím, že tohle je takový velice citlivý a je složitý téma, jo, protože na jednu stranu jako úplně chápu Ukrajinu, když seš jakoby v situaci existenční hrozby, kdy opravdu ti hrozí, že ta země může zaniknout. A nevím, Němci ti pošlou, víš to, pomoci ti pošlou helmy, jo. Tak to jsou prostě tak, to se, já to jako vidím z obou stran. Takže na druhou stranu se chápu, že jakoby Ukrajina dlouhodobě měla vztahy s Ruskem. Jo. To prostě spousta těch lidí, včetně Zelenského, tam vydělali spoustu peněz. Jako to, jezdili tam, měli tam historii, spousta lidí tam má příbuzný a vlastně neexistovaly žádný jakoby smlouvy mezi Ukrajinou a Evropou, že budou pomáhat. Takže i jakoby jakoby, a já znám tu Ameriku, takže vím jako, to vidím, zase ten jev, já ho nesoudím, já ho prostě popisuju, jo. Že prostě v Americe je pocit, že to co se mám říká entitlement, jakoby, že nárok na nějakou pomoc, no. A že asi možná, já si napomínám, že třeba ve vyslanci v Německu, ukrajinské, jako otevřeně kritizoval kancléře, takové věci prostě, které asi by se jako byly by asi efektivnější, kdyby se dělali z zařejmě
tak. Jako opatrnějíc, jasně. No ale teďka zpátky k té rodině. Takže jste měli požádanou o tu Ameriku, brácha byl velice na to zaměřený, takže jste tam přiletěli do Kalifornie a pak co tvůj tatínek vlastně je, jaký profese?
On vlastně je na zakladatel územního plánování, takže nejdřív pracoval a pár měsíců dělal jako security guard, si přivydělával standardní, ale velice rychle se asi během půl roku se dostal zaměstnání profesionálně, uplatnil se, ale jsem pak potom dělal, pokračoval v tom, co dělal tady velice úspěšně.
A tobě se podařilo se dostat k tomu vytouženému studování?
No, jak přesně tady, tak, přesně a... tak. Takže já jsem během vlastně se nebyl ani týden, mě poslali na high school, která byla v podstatě v takém neúplně dobrým rajoně, takže tam byla většina, řekl, že tam bílých lidí bylo málo, takhle.
A ty jsi zase už byl dlouhý, tak si mohl s nima hrát basket.
Já jsem byl jediný, takže to byla legra, že jsem přišel a řekl, jo, ty jsi hrál basket, tak budeš hrát basket. Tak jsem přišel na basket, já byl jediný bílej, včetně kouče teda, jo. Pak řekl, jo, ty špatně mluvíš anglicky, tak tě dáme do angličtiny pro cizince. Tak jsem tam přišel a tam byl jediný nemexického původu. Nebo. A pak řekli, jo, ty máš to gymnázium, tak ty jsi tady, jako už máš fyziku, chemii, tak to už jsem měl. Jo. Tak tě dáme do chemie. Tak tam přišel a tam byli všichni Aziati. Jako, jo. To bylo jako legrační, že všichni učitelů teda samozřejmě. No. Takže takový ty stereotypy tady byly úplně uplatněny. No. Ale mě se vlastně podařilo, vlastně během půl roku jsem už dělal SAT, co jsou zkoušky na vysokou školu, když samozřejmě to bylo velice těžké, protože dělat a soutěžit s angličtinou, s rodinnými mluvčími, ale podařilo se mi dostat do velmi dobré univerzity, která dneska je asi v top 10 v Americe a to mě potom vlastně sformovalo.
Co to je za univerzitu?
Je to malá univerzita, se jmenuje Claremont.
Jasně. No. Tak tam jsi se rozhodl teda pro ekonomii, jo? Nebo,
ano, já jsem studoval ekonomii a politické vědy, shodou okolností.
Jasně. Pak přišel teda rok 89, pád komunismu a ty jsi se pak objevil nedlouho potom tady v Praze, kde my jsme se potkali i za první teda kolem Respektu, když začínal si se tam objevil, myslím, že si pro nás i něco napsal, nebo se tam docházel.
Ne, já jsem napsal pár článků dokonce.
Pár článků, no. A já jsem se tam tady pokoušel i vybudovat ekonomickou rubriku mimo jiné, ale pak si taky vlastně působil jako poradce federálního ministra financí Klause, že jo, později teda českýho premiéra, nebo jak to bylo, byl jsi už na těch financích, jsi byl poradce, že jo?
Už jsem tam byl, no já jsem dřív jsem dělal poradce náměstkovi a pak jsem uvolněla pozice, protože vlastně poradce tam byl dlouhý a byl tam Ježek a oni vlastně všichni se stali ministrami, takže odešli. Takže mě tam vzal, jsem tam byl už takový pomocník, ne, poradce teda.
Oni využívali toho, že umíš dobře psát anglicky, si vzpomínám, tak. Jak jsem seděl u tebe v kanceláři, když zvolili Clintona a ty si dostal za úkol se smulit mu gratulační dopis.
Přesně tak, to se takový věci jsem dělal, no, to byly.
No, a tak máš z tohohle období nějakou zábavnou historku?
Tak mám strašně moc a nevím, jestli jsou pro tady to publikum.
Ne, ale určitě tak aspoň nějakou.
No, tak je to, bylo to takový období, tak v podstatě tam bylo, já si vzpomínám, že jsem třeba, byla hrozná možnost se seznámit se spoustu lidmi, takže jsem třeba Shirley Temple Black, ta byla velvyslankyně, si vzpomínáš, tak
yes.
Tam mě znala jednocestně, dokonce mě měli objednat na velvyslanectví, nebo taky mě zval na různé debaty, nebo když přijel Dick Cheney, to byl tenkrát minister obrany, tak mě poslal, abych je šel vítat před ministerstvem a psal jsem spoustu článků a komentoval různé dokumenty do vlády nebo připomínkoval. Takže to bylo taková opravdu revoluční. A hlavně jsem taky dělal hodně, byla privatizace. A pak, když se Václav Klaus stal premiérem, tak jsem měl půl roku na starosti členství Československa v Mezinárodním měnovém fondu a Světové banky. A dělal jsem členství. Takže tenkrát to byla velká diskuze, to můžu jednu historku se podělit. Byla velká diskuze, jak dělit členskou kvotu v těch fondech. A tam vlastně byly dluhy. A existovalo spoustu formulí. Já to jedna byla podle DPH, druhá podle obyvatelstva. Bylo spousta metod. A já jsem mě se podařil, že jsem vlastně našel jsem nějaký konsensus. Napsal jsem dopis na Kamdesku, to byl managing director IMF. Tomu jsem napsal dopis. Potom jsem obešel všechny tři ministry financí, podepsal, nechom si to od nich podepsat a ten dopis jsem potom odeslal. A ještě jsem taky čerpal v peníze, to bylo taky legrační, protože takrát chodili uvolňovací prostředky, ale na uvolnění jsem musel poslat zakodovaný telex. A na to bylo mnoho různých takových knih.
Jasně.
To musel se tam sečít počet, tady cifer, a bylo to asi 10 různých kroků a já jsem to teda dělal poprvé, nikdo jiný nevysvětlil, jsem nastudoval, tak jsem to neříc počítal, tam jsem nějaký číslo, jako uvolněte prosím prostředky na účet v Národní bance takovou sumu podle takové té dohody.
Jasně.
A oni napsali, vaši zprávu, to byl telexem, vaši zprávu nepřijímáme, pošlete znovu, dopadne na třetí pokus, mi to podařilo správně zakodovat. Jo. A to bylo asi jen 200 dolarů, nějaký takový čerpání.
Jo, no a Klaus byl tady proslulý tím, že neměl rád ty zahraniční poradce, ale ty jsi byl na půl Čech, jako pořád říkal, že poskytujou levný rady za drahý peníze.
On říkal jako soft advice for hard currency, to byla jeho jiná fráze. No,
no a byl jsi tady rád, že tam můžeš být a zdál si to užitečný, nebo už jsi se tehdy ježil jako proti některým těm jeho jako ideologického trochu národoveckým postupům?
No už tenkrát, já jsem tam byl toho pouze 2 roky, tak já jsem nikdy neplánoval, že budu vládním úředníkem, to není moje, jakoby, ani se to už nikdy nevrátil. A takže jsem tam, to byly to užiteční 2 roky, mě tenkrát bylo 22 nebo 23 let, jako to pro mě to byla úžasná zkušenost, něco jsem taky pomohl snad trošku, a hodně jsem se to naučil. Samozřejmě, že on má, já jsem tam byl v době, kdy on začal budovat ODS, no, takže jsem dokonce jel na zakládací, mě pozvali jako hosta na zakládací sjezd ODS, takže jsem vlastně viděl tento všechno, jak to probíhalo. Samozřejmě, že ze spoustu věcí, co on říkal, jsem nesouhlasil, vlastně jsem se musel naučit, to taky bylo docela pro mě hodně užitečný, jsem se musel naučit myslet jako on, takže jsem některé otázky potom odpovídal, vlastně jak by on odpověděl, což bylo docela zajímavá zkušenost. No.
Jasně. Ty pak jsi přešel do soukromého biznisu, byl jsi třeba v Pepsi-Cole, jestli se nemýlím, ano. Že jsi měl na starost Pepsi-Colu tady pro střední Evropu, nebo... A což asi nebylo tak úplně jako dobrodružný, ale když jsem mluvil o tom, že jsi dobrodruh, tak ty jsi potom mimo jiné působil několik let, můžeš to upřesnit, v Brazílii pro GE Money Bank, jako šéf GE Money Bank pro Brazílii.
Ano, GE Capital dokonce.
GE Capital pro, tam se byl svou rodinou, protože samozřejmě založil si rodinu, už měl si děti, americkou manželku a byl si v São Paulo jako šéf té GE Capital Bank. A tam si teda taky zažil lecos, mimochodem si byl tedy s celou rodinou přepaden ve svém domě jakýmsi gengem, který vás tam držel teda pod zbraněma. Můžeš na to zaspomínat, co se tehdy vlastně stalo, nebo jak to jako proběhlo?
No, já jsem žil v São Paulo, kde je obrovská kriminalita. Takže tam se to děje docela často. Naštěstí ve dne, ne v noci teda, tam nějaký zloděj vlezli do sousedního domu a potom z toho domu k nám. Rozstříhali tam, kolem našeho domu byl elektrický plot, ten oni rozstříhali.
A to byla asi tak, jak se říká, gated community, že to stejně bylo za závorama, ta čtvrť, jakoby, ano, ne? Nebo, ano, ale tam nějak se tam prostě dostali.
Dostali se stejně. Od té doby jsem se stal i expertem na bezpečnostní otázky, protože jsem pochopil, že se nedá nikoho spoléhat. No, vylezli tam dva takový pánové ozbrojení. A skoro si, já jsem tam přišel, to byl pátek odpoledne, já jsem tam přišel, když už to přepadení už bylo v plném proudu, oni mě nečekali, takže já jsem tam viděl dva pány prostě s kuklama.
Měl opravdu jako kukly.
Kukly měl takovou bílou nějaké. A já, to bylo konec října, já jsem říkal, to už je Halloween. Moje první reakce byla, že jsou tam maškary, jako jo. To se fakt, no. Ale ten člověk se rychle zvednul, udělal pár kruků ke mně a takhle mi dal pistol proti čelu, no. Takže a pak jsem tam také seděl asi 2 hodiny na gauči, vlastně nás úplně vykradli, úplně všechno odnesli, no.
A jak to, co, tam byly děti u toho, že jo?
Byly dvě děti,
ty jsi říkal, že byly nějak schovaný pod stolem, když jsme to jedno vyprávili.
No, tam nejmladší ten, jakoby, tam vlastně byli, naštěstí nejstarší tam nebyl, tam byl na skautu, ale ty dva, ten jeden, ten nejmenší, ten, tam prostě chtěl toho jedno zloděje, mu tam nosil lžičku s jídlem, ho chtěl krmit, jo, nechápal, a ten mu chtěl dát nějakou svoji jídlo. A ten prostřední, ten si říkal, táto, pojď si hrát. Říkám, ne, nemusím tady sedět, tady ty pánové až odejdou, tak si můžeme hrát. A on pak pochopil, že něco jako není v pořádku, a normálně si takhle schoval se pod stůl a tam prostě asi půl hodinu nebo hodinu ležel. Jo. A pak samozřejmě, naště se nikomu nic nestalo, ale jako ten, potom chůva tam byla, tam měla potom jako hysterický záchvat. Bylo to hodně nepříjemný, no.
To se dovedu představit. A takže oni vám odpojili teda, tady byly už mobily, nebo nebyly ještě mobily?
Čeče, ani nevím, myslím, že ne ještě.
Takže
no, BlackBerry byl tenkrát.
Oni to nějak jako odstříhli vás jako od proud, nebo?
No, oni odstříhli, oni kamery vypnuli, no. Ale oni byli natolik blbí, nebo tupí, že oni věděli, že tam jsou kamery, tak si jako, že si odnesou jako ten zápis těch kamer a místo toho odnesli tu baterii. Jako to nebyli.
Aha. Ale a takže vám, co vám jako ukradli, jako elektroniku, nebo případně nějaký šperky, nebo no, trezor, všechno, nebo co byste...
Ne, trezor nebezpečný, to nesmíte mít trezor, protože vás zastřelí kvůli tomu. Tam trezor byl, tam vždycky otevřený byl. Bude si televizi, elektroniku. A já jsem měl peněženku, říkal, daň peněženku, takhle si to vzal moje peníze, to si odnesl všechny šperky a mé bývalé manželky. A ještě, a bývalá manželka, já jsem měl takový krásný, starý, zlatý Omega. A ona říká, já vám ukážu, kde je mlá, dala mu z roku 43. Tak tomu tak si taky odnesl, no, tak jako, to spíš ten zážitek, no, jako, krali všechno, odnesli si, no, a pak ještě vzali, bývalou manželku si vzali do auta a s ní ještě vyjeli za perimetr toho gated community a tam potom ji pustili a pak ještě za pár metr tam to přeložili a odjeli. No. Nikde jej nenašel.
To je příšerná. Takže je nechytili a...
Tam jako, já jsem četl článek, jednou si vzpomínám, tam byl nějaká policistka a tam měla vyjasněnost asi 5% a byla za hvězdu, protože to vlastně většina těch zločinů jsou nevyjasněný. Mm. Ale problém je, že oni často jsou tady, ty lidé jsou, nejen, že jsou nevzdělaný, ale můžou být třeba pod vlivem nějakých drog a fakt nevíte, jak budou reagovat. Nám se jako jsme měli kliku, že se nikomu nic nestalo.
A ty děti tvoje, dneska už dospělí, samozřejmě si to pamatujou, vzpomínají na to, někde mluví o tom, nebavíš se s ním o tom.
To je taky jedna z věcí, proč taky, když se mě lidi ptají na Ukrajinu, já to nerad dělám, protože to znamená, že já se tam musím jakoby mentálně vrátit, všechny ty zážitky znova prožít.
Jasně.
A je to emocionálně náročný, jo. Je to proto taky, asi nikdo se nechce vrátit zpátky. Proto taky spousta lidí, kteří měli nějaký vyslovně negativní zážitky, o tom nemluví, protože jinak to nevysvětlíš, protože musíš vysvětlit celý ten kontext toho. To není jenom jedna věta, to musíš vysvětlit, jak to fungovalo, jak to bylo. A musíš to celý znova si jako oživit.
No tak mě jsem slyšel historiky ze São Paulo podobně, že tam třeba v zácpě vznikne v tunelu jako zácpa, nebo to nemusí mít v tunelu a oni obcházejí prostě ty gangstři a berou hodinky, že jo, a tak dále.
Když je tma, tak já se pravidla nezastavovat na semaforu, pomalinku projet, ale nezastavovat se, protože když se to stavíš, tak jsi okamžitě vystavený nebezpečí. No. Ale to se naučíš taky, to je asi ta specifika, nebo když jdeš třeba po ulici, někdo jde za tebou, tak neustále máš zapnutou anténu, sleduješ, kde seš, kdo je okolo tebe, jo. Nikdy nenosíš žádný šperky, od tyhle nenosím nic, vidíš. Peněženku, vždycky tam musíš mít trošku peněz, aby si zase neurazili, protože by tě mohli zabít nebo ti bodnout, jo. To je, a hlavní pravidlo je jako nereagovat, jo. Že musíš pomalinku všechno dát, to si to, život za to nestojí.
No a ty pojišťovny nebo ty sekuritáci, co to měli tu uzavřenou komunitu na starosti, ty vám potom vyplatili nějaký jako odškodný, nebo tvůj zaměstnavatel nedal ti nějaký bonus, nebo ty řekl, že máš dost velký plat jako bankovní manažer, že aby si tohle to jako ustál, jako že tam je, nebo co na to říkali kolegové v práci, nebo v bance.
To mají všichni, jako
to všichni tam zažili, to, jako let's
jako, to se mi, jako dnes se mi stává, jako, že často zase k té Ukrajině, že jinak teda už dva zaměstnanci už mě zahynuli, jako byli ve válce zahynuli, strašně mnoho lidí zahynulo jako příbuzných, synovců, synů, bratrů, manželů, který už jako já znám, jo, to je jako ne, jakoby, nebo přes nějaký. Takže ale jako často třeba přijde jako člověk, řekne, hele, nám prostě dneska přijde později do práce, protože do našeho baráku letěl dron, jo. A říkám, a musel jsem evakuovat rodinu, protože mám vymlácený okna. To minulý den jsme dělali sbírku, protože vybuchl někomu zaměstnankyně, mi vybuchl dron ve dvoře a vybilo to všechny v okna. A já jsem se jako ptal, jako, a to je pořádku, co? My jsme, ale jako, a co v baráku? No já nevím, ale ve výtahu byla krev, jo. Takže to je realita. To je prostě každodenní realita. A v té Brazílii to bylo podobné, že mi prostě kolega mi jenom volal, říká, jak můžu být do práce, protože mě okradli po cestě do práce a já musím teďko na všechny úřady si vyřídit nový dokumenty. Jo. To prostě, ta realita toho, že žiješ takovýhle, to si časně neuvědomuji, jak se tady má.
Jak je to tady jako bezpečný vlastně, no. A takový, jasně.
No, neřešíš tak takovýhle věci, no. A mě vždycky trvá třeba 2-3 týdny, než se zvyknu, že tady jsem, protože mně stačí, jako na Ukrajině stačí, aby někdo bouchnul dveř, nebo bouchnul dveře od auta, což připomíná výbuch, a okamžitě koukáš, co se děje, jo, že seš, trvá, než se jakoby uklidníš, nebo třeba nesnáším ohňostroje, protože to prostě, to je, všecko připomíná reální výbuchy. Jo.
Já taky nesnáším ohňostroje, to jsem teda nebyl v Kyjevě od války. Tak ještě teda, protože jsi teda taky ten Američan a ekonom, tak nejprve spolu Američana, jak to teda vidíš nebo odhaduješ, jak to dopadne ta Trumpova politika vůči Ukrajině a Rusku, je skutečně možný, že ten Trump z toho nějakým způsobem opravdu vycouvá teda a řekne tedy Ukrajinci, dohodněte se s Rusama sami, a nebo už začne ho skutečně už nějak ta legislativní moc v kongresu a nějak pár těch rozumnějších lidí nějakým způsobem korigovat, nebo si pořád víc bude prostě dělat, co chce, a budeme to muset nějak se pokusit přetrpět to jeho prezidentství.
No ne, tak to nikdo neví, ale já předpokládám, že prezident Trump bude se snažit domluvit, i když, jak jsem už předesl, myslím si, že to možný není, protože Putin nemá žádný zájem na ukončení války. A myslím si, že k tomu jde sám, no. Že to může trošku trvat, ale myslím si, že to není jakoby daleká budoucnost, kdy Trump jako bouchne do stolu, řekne, hele, jako Ukrajina a Rusko se nedomluví na ničem, to je jako nereálný, si myslím. A myslím si, že se může stát, že Trump může naprosto emocionálně reagovat, může zavést opravdu brutální sankce a začít moje jako... Já doufám, že začne aktivně pomáhat, aby se Ukrajina mohla lépe bránit, no, že dodávkami zbraní a jiné pomoci.
No já zatím, jako doufám, zatím, jasně.
Doufám, že ta válka skončí a jako všichni, i Ukrajinci, tady znáš, říkají, ať si to území vezme, my už to nechceme, jako, tady tam nikdo nežije, je to zničený, my o to nestojíme, my chceme hlavně mír, to je jakoby, ale bohužel prostě Trump, Putin chce všechno. Že?
Jasně. A ještě tedy k tomu, protože jsi býval teda taky makroekonom, nebo stále, ještě to asi nezbojí, tak asi amate. Máš nějaký amate. Ne, tak vystudoval jsi to, že jo. Ale, tak jak se díváš na Trumpovu obchodní válku? Je už teďka jasný, že z ní jako vycouvává, nebo... nebo zase ještě něco jako bude v tomhle směru jako explodovat.
Tak jako na politiku Trumpa je potřeba asi se dívat ne jenom z hlediska těch cel, ale jakoby komplexně. Jo. To znamená, ať už je to snižování nákladů státu, který vlastně americká vláda je v obrovském deficitu, ať už nějaká deregulace, i ty cla. Já si jakoby zřejmě, že můj názor je takový, že určitě ta doba už dávno dozrála tomu, že se to, že ten trade, zejména s Čínou, teda si myslím, který asi není spravedlivý, a už dávno se měl dělat nějaký reset nebo nějaká rekalibrace. Jo. Protože ty omezení ze strany Číny jsou a nejsou jenom ve clech, ale jsou ve všech směrech, takže určitě musí být reformy. Jo. Druhá věc je, jak to dělá. Jo. To prostě mělo to dělat postupně nějakými malými kroky, aby se ekonomika mohla adaptovat, aby se mohly změnit ty supply chainy, měl to dopředu avizovat. Dělá to jakoby humpolácky, jo, což strašně škodí, hlavně k době, kdy zase podnikatelé by měli, potřebují nějakou stabilitu a nejde prostě přetrhat, když něco tím něco vyrábí a přesunout to z jedné země do druhé. To není otázka jakoby jednoho dne. Jo? To minimálně to jsou možná měsíce, možná půl roku, možná rok, možná díl, takže prostě děje se to jakoby moc živelně i neorganizovaně, no, což jako je samozřejmě ekonomice hrozně škodí.
No to se přece právě jako ukazuje, že jako stabilita, předvídatelnost, spolehlivost, odhadnutelnost toho, že jednání, to je přece samo o sobě prostě hodnota, nebo kterou biznis prostě potřebuje a vyžaduje, a mě zaráží, že to Trump jako nechápe. Někdo si myslí podobně jako s Ukrajinou, že pochopí teda časem, že sedl Putinovi jako nalep, takže časem jako ho skutečně přesvědčí někdo, pane prezidente, nemůžete vytvářet každý den další chaos, další překvapení, další podtřeštěný nápady, tak všichni se tak utěšují, že mu to časem někdo vysvětlí, že on jako americký prezident by měl být taky zdrojem jako stability a předvídatelnosti, ale jako na druhou stranu jsem v tom trochu skeptik.
No já to vidíš, já jsem o tom jako dlouho, já jsem jako, když byl povolí prezidentem, já jsem pořád nechápal, on, když si ho posloucháš, tak za prvý nesmíš poslouchat to, co říká, musíš se dívat, co dělá, to je jako by, že on mluví,
jasně, a všichni jako trolí,
on no, prostě všichni bude doslova, to je základní omyl. A druhý, že ho posloucháš, tak on vždycky mluví o dílech. Jasně. Pro něho všecko nějaký díl. Nějaký obchod. A ty nemůžeš budovat stát jako dílama, že jo? Ale jako to vyplývá logicky z jeho minulosti, kde on byl developerem. A když stavil nějaký činžák nebo nějakou věž nebo mrakodrap v New Yorku, tak se potřeba domluvit. s sousedama, se všema různými orgánama, činovníkama, s odborama, s mafií, se všema se musel domluvit, aby mu to schválili. Pak to postavil a pak to zaplnil, pak to zase další, pak to prodal. Takže pro ně vlastně celý jeho život on dělal díly. On vydělal tím, že se... A to je prostě v tom jakoby kámen úrazu, že to asi nejde řídit stát tak, no. Ale jako všichni jsme jako schopní, jako má konec docela jako schopní lidi, myslím si, že se to... Asi to nebude ideální, ale já jako pořád věřím, že to jakoby nějak... Že se to nějak spraví, no.
Nějakým způsobem bude korigovat. Ještě úplně poslední otázka, jak se na Ukrajině dívají lidi jako na Čínu, berou Čínu jako jednoznačně jako spojence Ruska, který tam teda dodává nějaký ty duální zboží, duální potřeby a prostě a tak dále, odebírá ty suroviny. A nebo protože kdyby třeba ze strany Ameriky ten zájem vychladl nebo prostě tam odešel, tak možná že možná by to mohla být Čína, kdo se bude snažit zprostředkovat nějaký mír, protože ta Čína taky má teďka jakýsi incentiv nebo podnět česky k tomu, aby vypadala hezky a dobře jako ve srovnání s Trumpem a možná se může o něco pokusit. Je taky velkým vlastníkem, pokud se nemýlím, nebo před válkou byla, nevím, jak se to vyvinulo, prostě půdy na Ukrajině, čínské firmy tam lecos vlastní. Jak Ukrajinci vnímají Čínu? Je to teda Čína je s Putinem, nebo prostě to nějak jako rozlišují? Nebo na to nemají čas se tím
zabývat? Mě jako překvapilo, že do dneška, kde bydlím, je do dneška iránská ambasáda. Jo. Teda, kde,
to je pořád otevřená, i když tam dodávají funguje, ty drony.
Já to nechápu, takže... A myslím si, že pro Čínu...
Je to daleko, prostě nemá na to čas.
No, a myslím, že pro Čínu daleko důležitější Rusko než Ukrajina, teda jo, čestně. No, takže si myslím, že oni budou táhnout spolu spíš.
Dobře, tak děkuju. Náš čas vypršel. Stihli jsme si říct všechno podstatné, i když jsme začátek museli točit znova kvůli výpadku proudu jako na Ukrajině. Ale... Takže děkuji Ivanu Svítkovi, že přišel do podcastu, bylo to moc fajn, určitě tě tady rád někdy přivítám znova, třeba možná už bude mír a příměří. A děkuji vám všem, že jste nás sledovali na všech kanálech a těším se při sledování dalšího dílu ředitelů Země koule. Takže ještě jednou dík, že jsi přišel. Ahoj.
Ahoj.